Du vet at Johannes evangeliet, det skiller seg ut ifra Lukas, Markus og Matteus. Og hovedårsaken er jo at Johannes er tematisk. Han løfter opp ulike temaer, temaer fra det gamle testamentet. Han bruker hele tiden linjene, og så løfter han det opp i fugleperspektiv. Mens de synoptiske evangeliene, de er mer sånn historiefortellende og kronologiske. Nå er det noe som vi skal gå til, som Johannes er helt, jeg håper å si, han er helt intens på det. Ja, faktisk så er det, hvis du tar begrepet verden i Bibelen, så finner du en, jeg tror rundt 166 treff på det, totalt i Bibelen. Men av de gangene der, så er det nesten halvparten av gangene, så er det apostelen Johannes, ene og alene. Og det er jo da spesielt i evangeliet at han bruker verden som en sånn motsats til Guds menighet. Og han gjør det også i brevene sine. Det er klart, han skriver jo også om dette at Gud elsket verden, ikke sant? Det er jo kanskje et av de mest kjente versene i Bibelen for alle. Dette at så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. For at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Men for at vi skal forstå dette rett, fordi at her, slik som jeg kommer til å bruke det, og det vi skal se på som er så ufattelig spennende, fordi det er så utrolig mye av det i Bibelen, og spesielt hos Johannes, det er dette hvor verden på en måte er den som liksom forfølger og hater den kristne menighet. Og da blir vi nødt til å si noe mer, fordi at vi vet jo at Gud elsker verden, altså i betydningen menneskene. Han har jo gitt sitt liv for menneskene. Han vil jo ikke at noen skal gå fortapt. Og selvfølgelig så elsker han hele sin skapning og jordklod. Men det er ikke det det menes når det står om at vi, og det er flere steder, ikke må elske verden. Da brukes det i en annen betydning. Og da brukes det i betydning av denne verdens ånd. Altså, verden ligger i det onde, sier Bibelen. Og Bibelen sier at denne verden har en fyrste som driver menneskene og lystene, og alt det negative framdriften, det er Satan. Jesus kaller Satan for denne verdens fyrste. Og i den betydning er verden utrolig negativt. Og det er dette jeg vil at vi skal se på. Fordi, for eksempel hvis du går til kapittel 17 i Johannes evangeliet, der brukes verden, kommer verden om og om igjen, og alltid på denne måten. Og et av de mest spennende tingene Jesus sier, som Johannes siterer ham på, det er dette. Fra den yppersprestlige bønn, som det kalles, hvor Jesus ber til sin far i himmelen for oss. Og så sier han dette at «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem.» Utrolig interessant. Og hvis vi nå går dit, og så bare leser vi det ut, fordi at det står flere riktig, riktig spennende ting i forbindelse med det. Jeg leser om igjen, bare for at du virkelig skal få med deg den setningen. «Jeg har gitt dem ditt ord.» Jesus taler med Faderen. «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem.» Fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem ifra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Og så kommer det videre. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og du, det er viktig det. At her står det, og vi finner det jo i ulik språkdrakt mange andre steder i Bibelen, nemlig dette «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet». Altså, det Jesus sier er at vi skal helliggjøres gjennom ordets forkynnelse. Ordet helliggjør. Og da må vi skjønne, hva er det å være hellig? Det er mange som tenker litt sånn, ja, altså, jeg tror ikke mange troende tenker sånn, men jeg tror at en del utenifra, og jeg bare tenkte på meg selv, for jeg ble en kristen liksom, så jeg sånn, hellig, det var noe sånn, enten så var det på en måte helgen, at du var over i helgene, eller så var det liksom sånn spesielle mennesker som var veldig hellige da, sant? Altså sånn, ja, samme av det. Men i hvert fall, da det viktig, ikke sant? At vi skjønner hva vi sier, og vi skjønner hva Jesus sa om at vi skal være hellige, og at ordet helliger oss. Hellig på hebraisk, det kommer av å være adskilt. Altså, det betyr å være adskilt eller satt til side. Og det er så spennende, fordi at det er jo akkurat det han gjorde med de jødiske folk helt fra starten. Helt altså fra troens far Abraham, så satte han Abraham til side. Han tok han ut av Abrahams verden for å lede han til et helt nytt sted. Altså han sa, gå altså, til det land jeg skal vise deg. Altså han sier, gå ut. Så helt ifra starten så begynner dette. Og det bare følger igjennom hele Gammeltestamentet. Og til og med denne her skikkelige, hva skal jeg si, smårottende profeten Bileam, som var en utrolig, hva skal du kalle han? Altså, ja, vi gidder ikke å kalle han noe, rett og slett, for jeg kommer ikke på noe nå. Men han, der kan du lese i 4. Mosebok 23. kapittel, mener jeg det står, at han taler, når han skal liksom begynne å tale om Israel da, og profetere over dem, så taler han om et folk som holder seg for seg selv. Og du vet, det er en gamle pakt i forhold til helliggjørelse. Altså, de ble virkelig, de skulle holdes unna, på en måte. Altså, de hadde fått åpenbart, og de hadde blitt overgitt Guds ord, og de skulle på en måte være et eksempel og et forbilde for verden i det de hadde ordet om, ikke sant, om Gud, sannheten om Gud og om oss. Men de var ikke misjonerende i den forstand som Jesus ber oss om å være i den nye pakt. Og derfor så understreker jo også Jesus hele veien at han vil ikke ta oss ut av verden. Han kommer jo til å gjøre det, men det var ikke det han hadde tenkt å gjøre da. Sånn? Altså, jeg skal ikke ta dere ut av verden, men han ba for oss til Faderen at han skulle bevare oss ifra det onde. Fordi vi skulle være i verden, vi skulle være lys og salt i verden, fordi Guds ord bor i oss, og vi skulle gi Guds ord ut. Sånn at når det står hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet, så skjønner vi at det er nettopp ordet som både gjør at verden forfølger og hater, eller motsatt, hater og forfølger, men det er også ordet som gjør at vi helliggjøres. Og når vi da vet at helliggjørelse betyr satt til side, adskilt, så forstår vi at helliggjørelse, det handler i det store og hele om å bli vasket fri fra. Altså at verden, la meg si det sånn, at verden mer og mer forsvinner ut av oss. Ja, men helliggjørelse ble vi ikke helliggjort en gang for alle da, når vi tok imot Jesus og han tilga oss våre synder. Ja, det er helt sant. Og Jesus sa det at den som er ren, trenger ikke annet enn å få vasket beina. Men du, verden, de beina, de er det også veldig viktig å vaske. Og så står det også det at vi helliges gjennom vannbadet i ordet. Altså ordet vasker oss. Og da er det noe ordet er spesielt ute etter å hjelpe oss med. Og det er verden. Altså alt det som er av verden i oss. Og som stadig prøver å ta tak i oss og friste oss og i det hele tatt. Det handler adskillelsen, helliggjørelsen om. Så et helliggjort menneske har lite av verden. De lukter lite av verden. Det er lite vertslig med dem. Men vertslig er det, det høres ut som en fryktelig gammeldags ord. Det kan godt hende. Men det er et superviktig ord. Og det er så betegnende. For akkurat det Johannes tar opp som et tema. Og på så mange plasser taler Johannes om det. Bare se alle disse her rosa lappene jeg har her. Og det er bare noen få. I forhold til hvor mye Johannes taler om det. Og hvis vi nå bare tar litt mer, ikke sant? Bare sånn at du skal skjønne at dette er ikke noe jeg står og hauser opp, liksom, men dette er noe som det virkelig står mye om hos Johannes, og på, med andre type ord hos alle de andre apostlene. Hvis du går til 15. kapittel, så står det, «Når verden hater dere», det var jo litt viktig, ikke sant, å ta tak i den der, for det høres veldig voldsomt ut å si at liksom, verden hater oss. Ja, men gjør de det da? Men hør nå. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke av verden, men jeg har utvalgt dere, da hører du igjen, altså helliggjort dere, satt dere side til side, utvalgt dere av verden. Derfor hater verden dere. Kom det ordet i hus som jeg sa til dere, en tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres ord. For å virkelig understreke dette i all sin viktighet, så vil jeg ta deg med til Jakob, for han sier det med litt andre ord, men han sier det på en utrolig kul måte. Fordi at det i 4. kapittel, så bare jeg finner det nå. Jo, hør nå. Dere utro. Det er typisk Jakob, vet du. Han er jo virkelig den, vet du. Han er rett på. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Jeg kan ikke bare lese det og ikke si noe mer. For det er veldig, veldig flott det som står der. Altså at den som vil være verdens venn, den blir faktisk Guds fiende. Og her så ligger det egentlig akkurat noe av det som Johannes siterer Jesus på, som jeg akkurat leste fra 15. kapittel. At hadde dere vært av verden, da hadde verden elsket dere, for de elsker sitt eget. Men fordi jeg har utvalgt dere, altså gitt dere mitt ord, for at dere skal tale dette ordet og stå for dette ordet i verden, så hater verden dere. Viktig å stoppe. For dette betyr at det går an å unngå å bli hatet. Og ja, nei, men jeg kristen, jeg. Men, ja, nei, men jeg ikke så nøye med akkurat det der. For det tenker jeg at det er liksom av de tingene som ikke så viktige i Bibelen. Og det der, det mener jeg at vi skal ikke forstå det. Vi kan ikke forstå det akkurat sånn. Skjønner du? Hvor jeg ville. Sånn? Altså, man tilpasser seg. Så det går elegant an å unngå å bli hatet. Men det som problemet at det ikke går an. For da blir du Guds fiende. Du blir jo hans uvenn, står det i noen andre oversettelser som litt mer forsiktige. Jeg har ikke sjekket hva det står på gresk, men det kan jeg gjøre i ettertid. Så det går jo faktisk ikke an da. Men du vet at hvem det som vil ha uvenner da? Og hvem det som har lyst til å ha noen fiender i det hele tatt? Det jo ingen som har lyst til det. Og du har jo ikke lyst til å ha verden på nakken liksom. Sånn at vi som kristne, jeg måtte bare bli litt konkret, vi blir jo nødt til å bare stå for ordet. Fordi vi vet at ordet, det jo det som sannheten. Og så vet vi at sannhetens oppgave, det å helliggjøre oss. Og det da, vet du, at dette med å være hatet plutselig blir helt aktuelt. Og man kan si at ja, men jeg så glad for at det ikke forfølgelse i Norge. Ja, visst det forfølgelse i Norge. Altså hvis vi hadde talt ut i liksom virkelig sånn, talt Guds ord da, simpelthen. Altså ikke, noen sier, ja, men du bør ikke være så radikal. Radikal? Det er jo et helt, jeg håper å si, vanvittig ord. når det handler om Bibelen, det finnes ikke noe sånt i Bibelen. Fordi radikal, det måtte jo være at du hang deg opp i en eller annen sånn liten sær ting, og gjorde det til noen sånn enorm greie som alle liksom, sånn. Men for eksempel det jeg snakker om nå da, i forhold til verden, altså vår verdslighet som kristne, og at det handler om å være lite helliggjort, rett og slett. Altså, mye verdslighet er lite helliggjørelse. Ja, men det mener du, Eva? Nei, det det Bibelen mener. Sånn det. Sånn at ordet bare så ubegripelig avslørende, og dette morsomt. Men vi kan altså, som jeg sa, unngå det. Vi behøver ikke å bli forfulgt, og det behøvde de heller ikke i menighetens første tid. For du vet at vi tenker liksom at nå det tid for å bli bare så opprørt og fortvilet, for nå kan vi hverken si sånn eller sånn, for da får vi problemer. Ja, men altså, det er jo det som forfølgelse. Og, men så kan du unngå det, for du kan tilpasse deg. Du behøver ikke å si noen ting i det hele tatt, egentlig. Du kan bare si det til de du på Facebook-gruppe med, altså i en lukket gruppe, eller du kan si det i, blant venner. Sant? Du får ikke noen problemer av det. Men det ikke det Jesus har bedt oss om. I Bibelen, Nytestamentet, den ber oss om å gå utenfor leiren og bære skammen. Det står det. Liksom, det å være villig å gå utenfor. Oi, 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 det er så mye av det at sant? Det er litt sånn at du, det bare kommer litt sånn på løpende bånd. Da. La oss ta et eksempel fra Bibelen selv. For eksempel Stefanus. Han hadde ikke behøvd å bli martyr. Han var jo den første martyr. Han døde mens Jesus ennå levde. Og han hadde ikke behøvd det. Sant? Det var ikke fordi jeg holdt på å si, han gikk med kors og hadde tilsluttet seg en sekt at han ble drept. Stefanus, han ble drept fordi han forkynte Guds ord. Sanne var det jo. Med, tenk på døperen Johannes da. Han dør jo også, fremdeles han også, mens Jesus levde. Og i farta så regner jeg med at han døde før Stefanus. Nå kan jeg ikke ta det her på stående fot. Men hør her, han hadde ikke behøvd å si til kong Herodes, du har ikke rett til å gifte deg med din brors kone. Han kunne bare titt still. Sant? Han kunne bare si noen ting. Han kunne sagt det til disiplene sine, altså de som var enige med han. Han hadde ikke behøvd å si det til Herodes. Han hadde ikke behøvd å gå ut med det offentlig, at Herodes lever i synd, han har tatt sin brors kone. Han hadde ikke behøvd å gjøre det. Men det kostet han livet. Han ble halshugd på grunn av det. Og sånn kunne jeg fortsatt nå, sånn at det var martyren jeg ville snakke om. For at da er vi jo i gang. For her mistet jo, er det 11 av 12 apostler som ble drept. Og hvorfor ble de drept? Ikke fordi de gikk med kors, ikke fordi de samlet seg på den første dag i uken og sang lovsanger. Det var ikke derfor de ble drept. De ble drept fordi de forkynte Guds ord. Derfor ble de drept. Og alle de 10.000 av kristne som ble drept i etterkant, hvorfor ble de drept? Ikke fordi de tilhørte en sekt på den tida. Nei, fordi de forkynte Guds ord, slik at romerne skjønte at det var galt sånn som de levde. Alt dette her, livet, avgudstyrkelsen. La oss bare ta de 10 bud på det romerske riket. Sånn, du kommer ikke langt. Derfor ble de kristne drept, fordi de kom i motsetning til en kultur som Bibelen helt klart tar avstand fra. Guds ord tar avstand fra den. Og man tvinger seg jo ikke på, men man taler det ut at sånn er det. Og de som tror på det, ok, de tror på Jesus, de tror på Bibelen, og de vil følge han. Og derfor er konfrontasjonen der. Og for ikke slippe det nå, da, for det blir nesten litt rart, for vi må jo litt lenger opp i tid også. Bare tenk på reformasjonen da, og Luther på begynnelsen av 1500-tallet, når dette begynner for fullt. Og da har man jo kneblet ordet i århundrer. Mange er ikke klar over det. At den katolske kirke, den forkynte ikke ordet. De forkynte jo på latin. Folk forsto jo ikke hva som ble talt. Jeg sier at alle gjorde det. Jeg er sikker på at det fantes hellige menn og kvinner som kunne lese og forsto og lærte folket rundt omkring i landsbyer og byer. Det er jeg helt sikker på. Men likevel, det var så begrenset, og det var ikke lov av presteskapet, så hadde ikke folk lov til å ha en bibel på sitt morsmål som de forsto. Det var ikke lov å eie det. Og faktisk, hvis ikke du er klar over det, så har jeg lyst til å fortelle deg en liten ting som er veldig spennende, og det er en regle som du garantert har hørt, og det er hokus pokus filiokus. I hvert fall så var det noe vi sa som barn før vi skulle trylle. Du, det lærte jeg for noen år siden. Betydningen, den er eldgammel. Altså vi er tilbake til før reformasjonen, med hokus pokus filiokus. Fordi det er faktisk en folkeetymologisk misforståelse av prestene når de sto og delte ut nadværen. Dette er Jesu legeme og dette er Jesu blod. Ikke sant? Så forsto de jo ingenting. Men for dem så ble det hok est, ikke sant? Altså hokus, pokus, filiokus. Oi! Og så ble det til Jesu legeme og blod. Ja, de forsto jo ikke hva de gjorde, ikke sant? Altså, de lærte jo dette da, at det var fysisk gjort om til Jesu blod og Jesu legeme. Fysisk, altså. Og det var jo også sånn, sånn. De forsto jo ikke. Så kommer reformasjonen, og så begynner man å tale ordet. Og mennesker, sånn, de forstår. De læres opp i ordet, og de forstår, og de vet, sant? Og de vet at dette er sant. Det som tales, dette er sant. Dette tales sant om hvem jeg er, og dette tales sant om Gud. Og mennesket kom til tro. Og da begynner forfølgelsen. Først, ikke sant? Du må bare sette deg inn i det, og lese om reformasjonen. Og hvor viktig er det ikke dere? Vi trenger en ny tid, hvor vi bare... Vi trenger virkelig å holde fast ved reformasjonen, altså, for det er ting som skjer i dag, hvor vi skjønner at her gjelder det å virkelig ære disse menn og kvinner som gikk foran og bar martyrdøden for at Guds ord skulle komme ut til menneskene. For det var det de gjorde. Det var de døde for Guds ords skyld. Mange innenfor reformasjonen, bare tenk på hugenottene i Frankrike. Det var et forsøk på reformasjon i Frankrike, men den ble slått ned. De ble slaktet ned i 10.000-tall, hugenottene. De som ikke rømte inn i andre land, inn i Tyskland, noen kom faktisk til Norge, inn i Nederland, over til ja, altså ulike steder hvor de reiste. De som ikke gjorde det, de ble drept. Og det var jo 10.000-er som ble drept på de mest grufulle måter, uten at jeg skal stå og male ut det. Men hør da! Det er en grunn til dette her, og det er ordet. Det er ordet som er årsaken. Og hvordan kunne vi da i vår tid, vi som lever nå, ikke sant, finne på og i det hele tatt tenke tanken at vi ikke skulle stå ved ordet og svikte så totalt. Nå blir du ikke fengslet for å si Guds ord. Den tiden kommer, tenker jeg, jo mer vi tier, jo raskere kommer den. Og ikke for å skremme deg, fordi du vet at vi som menighet, vi er ikke på vei inn i ukjent farvann. Det som skjer nå med denne fientligheten mot Guds ord i samfunnet, det er ikke sånn at vi da reiser inn i noe ukjent og liksom, guri, det er jo ikke sånn, for vi er jo bare, nå er vi på vei tilbake til det som var menighetens utgangspunkt. Forfølgelse, være et lys i mørket, en kontrast til det samfunnet som hadde begynt å leve i avgudsdyrkelse, som levde i sine synder, som gjorde sånn som de mente var rett og galt. Da. Og jeg håper at ingen kan jo begynne å gå løs på den for den, når de ikke har hørt, og når de ikke visste. Det er jo mye verre nå, når vi har hørt, og når vi vet, og når vi har hatt Guds ord i 1000 år i landet vårt, som har vært med å bygge denne nasjonen, og så vender ryggen til det. Det er jo bare utrolig mye mer alvorlig. Nå blir jeg ganske intens, men det er jo fordi at man kjenner sånn på viktigheten av dette, og trøsten dere er at dette er ikke noe nytt for Guds menighet. Vi er på vei inn i kjent farvann, og du skjønner det at du er så trygg. Fordi at det står skrevet at den hvis hjertet er helt med Gud, han vil... Gud vil kraftig styrke den hvis hjertet er helt med han. Og det står, søk først Guds rike og hans rettferdighet, og du skal få alt det andre i tilgift. Og Jesus sa, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og jeg skal ingenlunde slippe deg, jeg skal ingenlunde forlate deg. Sånn at vi har ikke et ankerfeste som er her i denne verden. Vi har et ankerfeste, vet du, som er i et rike som ikke tilhører denne verden, men det rike som skal komme. Jesus lærte oss å be i vårt Fader vår, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Og derfor så skal du ikke være redd. Derfor skal du ikke liksom frykte for hva mennesker skal mene om deg, og hvordan du skal få det og sånn og sånn. For du har en far i himmelen, som er så omsorgsfull, og som vet å ta vare på deg. Hvis ikke du visste dette, hvor omsorgsfull han er, og hvor god han er, så skjønner jeg at du tier still. Men når du vet hvor omsorgsfull han er, og når du vet hvor trofast han er, så blir det sånn som det står om en konge i Israel, i det gamle testamentet. Det står at motet hans økte ettersom han vandret med Gud. Og det akkurat dette, at ettersom vi vandrer med Gud og lærer å forstå hvor ufattelig god han og hvor trofast han så øker også vårt mot til å stå for ordet, midt i en verden som fiendtlig. Men det kjent territorium. Jesus sa jo at han sender oss, ikke sant, som lam inniblant ulver. Ja, men Eva, ikke det sånn utrolig? Det virkelig sånn vi skal? Ja, det jo virkelig sånn. For hvis vi står for Guds ord, så kommer du til å oppleve det, altså. Som at du lever i et samfunn av ulver som nekter å godta det som Bibelen sier, det som sannheten om oss som mennesker, og hvem han som Gud. Til avslutning så har jeg lyst til å bare minne deg om også, og titte innom Jesus sin fristelse i ørkenen, når Satan kom og kjørte han. Og det var rett ved innsettelsen av Jesu tjeneste. Og da, hva det han gjør til slutt? Jo, han viser han hele verdens riker, altså Satan viser Jesus, verdens herlighet, ikke sant? Og så sier han, alt dette skal gis deg om du faller ned og tilber meg. Og da det liksom Jesus bare bort fra meg. Herren din Gud, ham alene skal du tilbe, ikke sant? Og så videre. Sånn at dette med verden i oss, dere, det synes jeg så fint å tenke på. At helliggjørelse, det handler om å bli mindre og mindre verdslig. Og jeg holder på det ordet verdslig, altså. Det så utrolig bra. Fordi at det går rett inn i det Johannes løfter fram. Og jeg sier det igjen, halvparten av gangene ordet verden brukes i Bibelen, så det, altså nesten, så det apostelen Johannes, enten i brevene eller i evangeliet. Ja, jeg håper at dette her sånn ble både litt alvorlig, og samtidig at det styrker troen og motet til å stå for Guds ord, og også gleden og forståelsen over hva helliggjørelse For husk at det står i Nytestamentet at uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Og i Johannes åpenbaring, kommer noen trusler på slutten her? Nei, det ikke det. Det bare sannheten ved Guds ord. I Johannes åpenbaring så står det, salige de som har vasket sine kjortler i lammets blod. Altså denne helt nødvendige helliggjørelsen av oss. Og som Johannes lærer oss, det å bli mer og mer fri av verden. Til sidesettelse, utvelgelse, adskillelse. Men vi skal være i for å være lys og salt, men vi skal ikke på noen måte være av verden. Dere, jeg gleder meg egentlig til å fortsette, og jeg tror det kommer en del to av denne talen. Og da tror jeg nå at det bare gjenstår for meg å si, Gud velsigne deg.